Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njëmë kryetituit. Vdes gazetari njohur nga Kosova, Ibrahim Recepi. Nacionalist i sërb Milorad Dodik fiton ulse në presidencën tripalshe të Bosnjës. Shkencëtarët kërkojnë marrjen e masave për të anashkaluar ngrohjen globale. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka ndëruar jetë gazetari i njohur nga Kosova Ibrahim Recepi. Lajmi është konfirmuar nga familjarë dhe kolegë të tij përmes rrjeteve sociale. Ibrahim Recepi ka punuar për shumë vite në gazetën Rilindja, pastaj në atë Bujku, si dhe në Kosova Sot. Ishte ndër gazetarët më të vlerësuar edhe si ekspert i çështjeve nga fusha e ekonomisë. Viteve të fundit ai ishte angazhuar edhe në politikë në kuadër të partisë Alianca Kosova e Re. Britania do të ishte më së miri se ardhur në marrëveshjen tregtare partneriteti transpajtësor pasi të largohet nga Bashkimi Evropian, ka thënë kryeministri japonez Shinzo Abe. Abe ka thënë për Financial Times se derisa Mbretëria e Bashkuar do të humbiste rolin e saj si port drejt Evropës pas Brexitit, kjo marrëveshje do t'i mundsonte fuqi globale. Marrëveshja për partneritet transpajtësor përfshin 11 shtete, në mesin e tyre Japoninë, Kanadën, Australinë dhe Malajzinë. Presidenti amerikan Donald Trump ka tërhequr Shtetet e Bashkuara nga ky pakt vitin e kaluar. Pa kopa se ka fituar presidencën në shtëpinë e bardhë. Komentet e kryeministrit japonez pritet të mirëpritën nga mbështetësit e Brexitit, të cilët argumentojnë se Britania do të mund të nënshkruajë më shumë marrëveshje tregtare pasi të dalë jashtë bllokut evropian. Britania e Madhe pritet të largohet nga BE-a në mars të vitit 2019. Kina ka konfirmuar se është duke mbajtur presidentin e zhdukur të Interpolit Meng Hawei. Pekini ka thënë se ajo është në hetime nga një trup shtetror kundër korrupsionit për shkelje të paspecifikuara të ligjit. Meng po ashtu ka qenë zëvendës ministër i sigurisë publike në Kinë. Ai është raportuar i zhdukur pasi ka udhëtuar nga qyteti Lyon i Francës, vend ku gjendet selia e Interpolit drejt Kinës më 25 shtator. Interpol ka thënë më herët se ka pranuar dorëheqjen e tij nga presidenca të dielën duke kërkuar zbatim të menjëherë. Ndërkohë gruaja e Mengu ka thënë gazetarëve se burri i saj ka dërguar një imazh të thikës në rrjetet sociale në ditën që është zhdukur. Ajo ka thënë se rasti i burrit të saj do të jetë në mbikëqyrje të ligjit dhe opinionit ndërkombëtar. Pas disa ditësh spekulime rreth asaj se ku gjetet Meng, Komisioni Kombëtar i Mbikëqyrjes në Kinë ka njoftuar në një deklaratë të hënës se ai është nën hetime. Studiuesit për klim kanë paralajmëruar për nevojën e ndryshimeve të shpejta ashtu që të menjanohet një rritje e rrezikshme ngrojes globale. Sipas tyre, nivelet aktuale të gazrave serë mund të ndikojnë në rritjen e temperaturës së tokës për 1.5 gradë Celsius deri më 2030. Ngroja globale pritet të rritet për 1.5 gradë Celsius në periudhën 2030-2052 nëse vazhdon të rritet norma aktuale, ka thënë paneli për ndryshime klimatike që ka fituar më parë çmim Nobel në raportin e fundit të prezantuar në një konferencë në Korenë Jugore. Në raport po ashtu është thënë se sipërfaqja e tokës është ngrohur për 1 gradë Celsius më shumë, mjaftueshëm për të krijuar stuhi vdekjeprurëse, vërshime dhe thatësira. Sipas të gjeturave, studiuesit vetë se kanë parë efektet e ndryshimeve klimatike me vetëm 1 gradë Celsius më shumë, çka sipas tyre ka rezultuar në rritjen e nivelit të detit dhe nxehtësisë ekstreme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka kërkuar ditë më parë nga zyrtarët në Kosovë të bëjnë më shumë në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, sepse një gjë e tillë sipas asaj ndërlidhet edhe me procesin e liberalizimit të vizave. Deputetët dhe njohës të këtyre çështjeve kanë thënë se aktualisht në kuvendin e Kosovës janë duke u proceduar ligjet që ka përmendur Apostolova, mirëpo se ato nuk duhet të miratohen me nguti. Detajet i sjell Bekim Bislimi.
Përderisa zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që t'i pranojnë me shumë seriozitet e rekomandimet për luftimin e korrupsionit, zyrtarët e kuvendit të Kosovës thonë se legjislativi është duke punuar për t'i proceduar ligjet të cilat do të jenë bazament i mirë për luftë kundër korrupsionit. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ditë më parë në konferencën rajonale kundër korrupsionit, u ka bërë me dije zyrtarëve të Kosovës që të luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar, sepse kjo ndërlidhet drejt për drejtë edhe me çështjen e liberalizimit të vizave. Gjithashtu ajo ka përmendur nevojën e hyrjes në fuqi të kodit të ri penal dhe kodit të ri të procedurës penale. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi, antar i Komisionit për Legjislacion dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit, thotë për Radio Evropa e Lirë se ligjet për të cilat ka folur Apostolova tashmë janë në kuvent.
Gjitha këto ligje janë në përfundim procedurën kuvent, kështu që nuk mendoj se janë problematike. Nuk ka asnjë gjë shqetësuese për këto ligje, kështu që edhe ligjet e mëhershme që janë kanë një konfliktje që janë asistuar për bashkimit evropian. Në ndryshime që bëhen nuk është në ndryshim të njësoj, me gjitha këto mendoj se është çështje e zgjedhshme.
Florence Pahia, eksperte ligjor nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që për miratimin e ligjeve, të cilat janë thelbësore për luftimin e korrupsionit, kuvendi nuk do të duhej të ngutej.
Edhe kodi penal, kodi procedurës penale janë dy ligje shumë kryesore, të cilat nuk janë dashur në ngut, as pak as kuvendi, po as qeveria për me shty përpara edhe me miratuar kuvend. Tërë nuk e besoj që as kodi procedurës e as kodi penal kishte më shumë me u kry deri në fund të vitit, me që për shembull kodi penal është në Komisionin për Legjislacion dhe janë këtu mbajtur grupet punuese. Domthonë pastaj kalon në lidhim të parë, e ty e pa gjendjen e kuvendit të Kosovës edhe mundësitë që ata kanë për me votuar ligje, ata ndoqët që është gjë dëshirore që më me atë gjithë kjo paketë ligjeve edhe që më përfundoi që Kosova i pa gjithë ato ligje.
Çështja e mundësisë që kuvendi i Kosovës të ketë kuorumin e nevojshëm për miratimin e këtyre ligjeve mbetet pikpyetje, por deputeti Gashi thotë se procedurat që këto ligje të dërgojnë para deputetëve gati se janë në përfundim. Ndërkaq Spahia vlerëson se ligjet duhet të miratohen, por jo për shkak të vlerësimit që pritet të bëjë Këshilli i Ekspertëve të Bashkimit Evropian.
Procesi i liberalizimit vizave mund të më ndikojë vetëm lufta kundër korrupsionit. Miratimi i ligjeve ose mos miratimi i ligjeve nuk e besoj se kishte ndikim. Për shkak se na kena kod penal, kena kod procedurës penale, palët mund të procedojnë penalisht para gjykatës për kështëpëdhim dhe zyrtare edhe për raport korrupsioni dhe krim të organizuar, nuk ka kurrë pengesë as për prokurorë, as për gjyqtar që më gjykuat ata njerëz dhe me i thirr para për gjysisë, vetëm nevojitet efikasitet të këtyre gjykatave dhe prokurorive në zgjedhjen e këtyre lëndëve. Këtë e ka kërkuar Bashkimi Evropian dhe këtë Kosova duhet t'ia ofrojë Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, nga 22 ministra të qeverisë së Kosovës, 6 prej tyre kanë akt akuza nga organet e drejtësisë në ndyshime të ndryshme si keqpërdorimi i detyrës, posedimi i armëve dhe punësime të paligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bruto produkti vendori Kosovës për kokë banori ka arritur në mbi 3500 euro, pavarësisht se vazhdon të mbetet norma më e ullët në rajon. Ekspertë të çështjeve ekonomike kanë konsideruar këtë shifër të pamjaftueshme për të adresuar problemet thelbësore që i ka Kosova.